Yeple yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şugun 2018 ýylyň 16-njy noýabry hepdeniň anyny güni. Şugunki programamyzda daşowuzda lewapda mezbur paxta ýygymy dowam edýär. Ýurtda dilekçileriň barha köpellendigi aýdylýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Mirdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerika Eýranyň her ýyl ýakyn gündogurdaky Hizballah, Hamas we beýlik tarapdar toparlaryna 1 milliard dollar möçberinde maly listelerini goýberýändigini aýdýar. Döwlet departamentiniň terrorçylyga garşy koordinatory Amerikanyň ilçisi Nathan Sales Eýranyň ýylda Hizballah üçin 700 million dollar maly listesini harçlaýandygyny aýtdy. Gurrunga gidýän Livanyň harby topar Israil bilen çaknaşypdy. Şeýle-de ol Siriýada dowam edýän 7 ýyllyk grazdançylyk urşunda prezident Basar al-Assady goldap gelýär. Sales Tehranyň mündenem başga Gaza zorlugyny gözükçülük edýän Palestinanyň Hamas ýaraglı toporuny we Palestinanyň beýlik terrorist toporlary diýip häsetlendiren ýaraglylaryna ýylda 100 million dollar goýberýändigini aýtdy. Amerikanyň resmisi beýlik maly teröristleriniň anyk nire harçlanýandygy barada maglumat bermedi. Emma ol Eýranyň ýakyn gündogurdaky jeňçileri goldama üçin goýberýän pullarynyň 1 milliard dollary goýulýandygyny aýtdy.
Iran is the world's leading state sponsor of terrorism.
Eýran dünýäde terrorizmi goldaýan esasy döwletleriň biridir. Ol muny ençem ýyllaryň dowamında edip gelýär, şeýle-de bu taýlap alan ýolundan sowuljagy meňzemeýär diýip Sales bellidi. Ukrainanyň gündogurunda Moskwa tarapyndan goldanylan separatistleriň täze saýlanan lideri Russiýa bilen has ýakyn gatnaşyklary gurjakdygyny söz berdi. Mundan öň Kiýew we Günwatar bu sebitde gurnulan ses berilişikleri ýazgarypdylar. Russiýa Federasiýasyna tarap ugry dowam etdirler diýip Donetskdaky separatistleriň ýol wasaty Denis Pushilin saýlawlardan soň jemgyýetçiligiň öňünde eden ilkinji çykysynda aýtdy. Bu dünya bir medeniýada sosial integrasiýasy bilen çäklenmän, ol ykdysadyýeti hem gözüňinde tutýar diýip Pushilin bellidi. Ol sözüni dowam etdirip, biz eýýäm Ukrainasyz ýaşamagy öwrendik diýdi. Kiýew we onuň halkara goldawçylary 11-nji noýabrda Donetskde we Luganskda separatistleriň geçiren saýlawlarynyň sebitdäki konflikti bitirmek tagallalaryna zarba urýandygyny duýdurupdylar. 2014-nji ýylyň aprelinde başlanan konflikte häzir üçin 10,300 töwereg adam helak boldy. Emma Moskwa saýlawlaryň 2014-nji ýylyň sentýabrynda baglaşylan Minsk laýlaşygynyň şertlerini bozmaýandygyny öňe sürdi. Türkiýe Sowetler döwri mesketin türklörünün Gürjistandan Merkezi Aziýa ekstraditsiýa edilmeginiň 74-nji ýyl döwümi münasibetli eden çykysynda olara goldaw bermegini dowam etdirjekdigini aýtdy. Türkiýanyň daşary işleri ministrligi beýanat bilen çykyş edip, Ankaranyň mesketin türklörünün ýagdaýyny we reprataçiýa, ýagny öz dogduk mekanlaryna dolanyk prosesini ýakyndan izleýändigini bellädi. 1944-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Sowetler Ahiska türkleri diýilip hem bilinýän mesketin türklerinin 115 000 töwereginde mallar üçin niýetlenen uluglaryda Gürjistandan ekstraditsiýa edipdi. Sowetler olary Türkiýe ygrarly bolmakda aýyplapdylar. Merkezi Aziýanyň çöllüklerine deportasiýa edilen wagty mesketin türklerinin 13 000 goloýy, esasan hem ýaşulular we çağlar ýolda helak bolupdylar. Gürji hökümeti 2007-nji ýylda mesketin türklerinin deportasiýasy baradaky kanuny kabul etdi. Olar özleriniň taryhy mekanlaryna dolanmakda dürli bürokratik böwütleri bilen ýüzbe-ýüz boldylar. Dünýäde 600 000 töwereg mesketin türki bolup, olar esasan hem Azerbaýjanda, Kazakstanda, Kyrgyzstanda, Russiýada, Türkiýede, Ukrainada, Özbekistanda we Amerikada ýaşaýarlar. Eýran bir kanun valyuta sowdasynda günäli tapylan iki adamy jazalandyryp öldürdi. Döwlet telewizionynyň maglumatyna görä, Tehranyň polisiýasynyň teňeleriň sultany diýip atlandyran Wahid Mazlumin we onuň şäherigi bolmakda guman edilýän Muhammed Ismail Gasemi dardan atylypdyrlar. Olar yer yüzünde parahorluğu urnaştırmakta ve valyuta manipulyasyalarında sentyabrda günäli tapılıptılar. Eýranyň hökümeti ýurtdaky ykdysady çökkünliginiň netijeleri bilen görüşmek urundaky tagallalarynyň çäginde maliýe düzgünçiliklerini öňüne almagy finansiýar. Awgustda ykdysady jinayetler bilen meşgullanjak ýürüýti suwtlar hem esaslandyrylypdy. Şondan bäri bu suwtlarda azyndan 7 ölüm jazasy kabul edildi.